Latvijas karogu Pekinas stadionā Putna Līgzda vakar lepni ienesa bobslejas stūmējs Matijs Smiknis, kurš duetā ar Oskaru Ķibermanu izcīnīja 9. Vietu, bet četrnieku sacīkstēs abi kopā ar Dāvi Spriņģi un Edgaru Nēmi bija piektie. Interesanti, ka karogu sākotnēji bija paredzēts nest tieši Ķibermanim, bet viņš pēdējā četrnieku braucienā savainoja kāju. Tas pilotam pagaidām liek pagaidīt ar skaļiem paziņojumiem, ka viņš turpinās savu karjeru bobslejā.
Rezultāts jau tikai labāk. Jā, olimpiādē, bet nu, vai vēl šito sanāks atkārtot, es nezinu, tiešām, jā.
32 gadi Milānā.
Jā, bet tu redzi, kāda man veselība ir. Pase ir jā, pēc pases jauns esmu, bet ir jau vēl daudz un cits problēmas, ko neviens nezinu. Tā kā pagaidām veselība jāsot kārtībā.
Labāko rezultātu latvieši sasniedza Kamaniņu stafetē, kur Elīza Tīruma, Kristers Aparjots un divnieks Mārtiņš Bots Roberts Plūme izcīnīja bronzu. Te gan jāņem vērā, ka sacensībās piedalījās tikai 14 komandas. Bet finišēja 13. Reālo medaļu pretendentu skaits bija 6 vai 7. Arī pārējie olimpiskā sešnieka rezultāti sasniegti ledus trasē. Kamanās Bots Plūme 4. Brāļi Šīci 5. 5. Arī Kristers Aparjots. Līdzjutējiem un pašiem sportistiem gan individuālajās sacensībās gribējās ko vairāk, jo pasaules kausa sezonas spīdošie rezultāti liecināja, ka šādām cerībām ir pamats. Pekinās sevi izcili apliecināja distanču slēpotāji Patrīcija Eiduka un Raimo Vīgans. Ja agrāk latvieši šajā sporta veidā olimpiskajās spēlēs cerēja iekļūt labāko 50-niekā, tad šajās spēlēs Vīgantam sprintā padevās 20. Vieta, bet Eidukai 10 kilometros 23. Tas ir ārkārtīgi augsts sasniegums, ja ņemam vērā jau Kamaniņu kontekstā minēto konkurenci. Distanču un kalnu slēpošanā par augstu rezultātu uzskata iekļūšanu 30-niekā. Eiduka domā, ka viņas un Vīganta iespētais varētu būt labs pamats jaunam uzrāvienam distanču slēpošanai Latvijā.
Es tiešām ļoti ceru, ka tas ir jauna atzimšana Latvijas distanču slēpošanai, jo arī paskatoties uz tiem rezultātiem kopsumā, ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, tas ir kaut kas tāds, kas tiešām nekad vēl nav bijis un jauns sākums kaut kam lielam varbūt.
Protams, ka ārpus sporta arēnām Pekinas spēles paliks atmiņā ar dzelženajiem COVID-19 ierobežojumiem, pārspīlētajiem vides dezinfekcijas pasākumiem un testu paraugu ņemšanas no ēdnīcas krēsliem un durvi rokturiem. Par saudabīgu valūtu šajās spēlēs kļuva talismans panda Bina Duņa Duņa. Suvenīru veikaliņos to nopirkt bija gandrīz vai neiespējamā misija. Dažiem tas izdevās stāvot rindā pat 8 stundas. Plīša mantiņas cena spēļu pēdējās dienās sasniedza 500 eiro slieksni. Ķīnas iedzīvotājs sadzīvi žurnālistiem un fotogrāfiem Pekinā fiksēt bija gandrīz neiespējami, jo nedrīkstēja spērt ne soli ārpus oficiālajiem autobusu maršrutiem. Nacionālās informācijas aģentūras Leta fotogrāfam Edijam Pālenam pat vienu reizi palūgts izdzēst pa autobusa logu notverto kadru.
Man vienīgā reize, kad man ir likuši izdzēst kaut ko bija, es uzfotogrāfēju tādu kadru, kad karavīri soļo un blakus viņiem apkopēja tajos spectārpos soļo. Tāds iespaidīgs kadrs bija, bet tas, protams, ka, nu jā, pienāca man kaut kāds priekšnieks un lika izdzēst ārā. Bet pārējais jācer autobusa logi, jo es no viesnīcas tiek ārā 2 metri līdz žogam. Tāds pats attālums kā līdz autobusam un tāds pats attālums līdz COVID testēšanas būdiņai.
Medaļu ieskaitē Pekinas olimpiskajās spēlēs triumfēja Norvēģija, kas izcīnīja 16 zelta godalgu. Savukārt Latvija ierindojās dalītā 27. Vietā medaļu ieskaitē. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas Radio.